Գլուխ 4. Նողայ խանի հանդգնությունը. Մեծ խորհրդի բոլոր անդամները ուրախ ժպտալով հայացքներ փոխանակեցին։ Օրդուն ֆսֆսաց և ձեռքերը տարածեց։
Նա իմն է, ու արդեն իմը չէ։ Նրան փախցրել են ինձնից։ Կամ գուցե նա ինքն է փախել։ Բայց միայն թե, ինչպես իմացել եմ, հիմա նա Սային Խան թաքնվում է քո սիրելի երիտասարդ, հարգելի ծնողների անարգ որդի, կռվարար Նողայ Խանի յուրդում։
Զարմացական ձայներ հնչեցին։
Ոնց թե, արժանավոր թաթար խանի որդին, կռվարար և թոկից փախածի մեկն է։ Միթե դա հնարավոր բան է։ Դուք այդ չգիտեք, որովհետև վերջին ժամանակներս, համարյա մի ամբողջ տարի, պատանի Նողայ Խանը քոչել էր տափաստան, եղնիկի, աղվեսի ու գայլի որսերանում։ Իսկ վերջերս, հայրը լսելով առաջիկա արշավանքի լուրը, նրան տուն, այստեղ, մեր զորակայանն է կանչել։ Այս արշավանքին պետք է մասնակցի յուրաքանչյուր չինգիզազուն։ Այդ պատճառով էլ հայրը հույս ունի, թե Նողայը կոչում կստանա, և իրեն կդրսևորի որպես փառապան զորական։ Եվ ինչ, այստեղ զորակայանում նա կրկին չարություն է անում, ոչ ոքի հանգիստ չի տալիս, տուր ու դմփոց է սարքում, կերուխումեր է կազմակերպում։ Դու թառը ձեռքին, խմած, իր հավատարիմ ձին նստած մոտենում է տարբեր պատվավոր խաների յուրդերի, և նրանց կանանց կամ հարճերի գովքը երգում։
Ծծը, բացականչեցին նստածները, ցավակցաբար թափահրելով գլուխները։
Կիսախել արկանայք, Նողայի երգը լսելով, հմայվածի պես դուրս են գալիս նրա առաջ։ Իսկ նա սրանց բռնում գծում է թամբովը ու փախցնում իր կացարանը։ Ասում են, թե այնտեղ փախցրած կանանցից արդեն մի ամբողջ հարեմ է գոյացել։ Եվ առաջինը, ուռուսուտ դեսպանին քո նվիրած կինը, ձերբի ետ խանումն է եղել։ Իսկ այդ հարեմի առաջին անառակը, քո հույն արքայադուստրը, հանգիստ հարցրեց Բաթու Խանը։ Դու ինչու չես սպանել նրան էլ, Նողայ Խանին էլ։
Օրդուն դիմեց լրակյած յուլդուս խաթունի ոտքերի մոտ նստած Չինուհի Իլյահենին։
Արգարժան, Չինուհի, ինձ համար այստեղ երկու բարձ չես բերի։ Դժվար է նստել խանական այս սրբազանգահի վրա։
Իլյահեն լուր բերեց և խանի մոտ դրեց երկու բարձ, որոնց վրա Օրդուն հարմար տեղավորվելով շարունակեց։
Այո, ես չեմ թրատել Նողային, իմ մեղքն է, ընդհակառակը, ես գրկել եմ նրան, երբ երկու օր հետո խելագարի պես աղվեսենի գլխարկը ձեռքին և գոտին վզովը գցած սլացավ իմ նստավայրը։ Նա զղջաց, թե իբր Հելենուհուն փախցնելու այն երեկոյան լրիվ հարբած է եղել, բայց այդ բոլորը սուտ է, նա նորից կատակ էր անում։ Այդ բանն ինձ զվարճացրեց, ես նույնիսկ գրկեցի նրան, և ասացի, թե հաճույքով նրան եմ նվիրում այդ թունավորոցին, այդ փշոտ ոզնուն, այդ անսանց կարիճի քածին։ Ես երկուսին էլ ամեն տեսակ հաճույք ցանկացա, այդպես իրար հետ, իրար գրկած մենք երկար, մինչև առավոտ նստեցինք։ Ես նրան գինի էի լցնում, ուրախանալով, որ բարեհաջող ազատվեցի այդ միշտ անհանգիստ, ամեն ինչից դժգոհ և անհնարինը պահանջող Ռոմուհուց։ նողայն էլ գոհեր, ու ամբողջ գիշեր երգեր ասում։
Իսկ,
համենայն դեպս, դու կարծում ես նողայը առաջիկա արշավանքին օգտակար կլինի։ Նողայ խանը, չնայած ջահելությանը, զորավարի սուր խելք ունի։ Ահա թե նա ինչ ասաց, ահա թե ինչ առաջարկեց։ Բայց այս ինչ է, այդ հանդուգն տղան արդեն այստեղ է։ Նա ոչ մի բանից չի վախենում, և ամեն օր մի նոր բան է հնարում։
Բոլորը փայտացան, դրսից երգի ձայն լսվեց, մաքուր, կրակոտ տղամարդկային ձայնը երգում էր.
Մոնղոլ աղջիկը, սիրուն, նրբիրան, շողում է մթնում վառ աստղի նման, սլանում գարնան մեր ստեպներում, բախտավոր է նա, ով որ աներկյուղ այդպիսի ջահ է պահում իր ձեռքում։
Բոլոր խաները շշնջացին.
«Ճիշտ է, ճիշտ է, գեղեցիկ են մեր լուսատտիկները, գեղանի են մեր մոնղոլ աղջիկները»։
Իսկ ձայնը հեռվից շարունակում էր.
«Հորդայի խանը, որ նվաճել էր մեծ փառք ու անուն, մի զմրուխտ հավքի, մի հրաշք հավքի պահեց վրանում. Են սիրունն ուներ աչքեր հրավառ, աստղեր լուսաշող երկնքում խավար. Բայց քաջ նողայի աչքը, որ առավ, կտրիչ, որ սորդ էր, փախցրեց տարավ. Նողայը բերեց արծաթե շղթա ու գցեց վիզը սիրուն աղջկա. Կապեց մի սնից իր յուրդի առաջ, իր սիրած վարգուն նժույգի կողքին»։
Բոլոր խաները գլուխներ նորորելով իրար էին նայում, և հետևում, թե ինչ պիտի անի օրդու խանը։
Իսկ սա, ըստ սովորության իրար միացնելով կոդակ մատների ծայրերը, շշնջաց. «Ինչ երջանկություն, ինչ ուրախություն է ուղարկել ինձ հավերժական երկինքը. Այժմ ես կարող եմ հանգստանալ բոլոր հոգսերից ու տագնապներից, որ ինձ պատճառում էր Ռոմ թագավորական ցեղի այդ անհանգիստ կինը. իմ յուրդում այլևս կռիվ ղալմաղալ չի լինի»։
Ձայնը մթան միջից նորից սկսեց երգել.
Ոսկի դղյակում կա շուշան ծաղիկ մի հրաշագեղ, հսկում են նրան 100 գայլախեղդ ու 1000 զինվոր, և որից մի օր չի կարող բնավ թափանցել այնտեղ ոչ մի քաջարծիվ, ոչ մի թևավոր. Բայց երգը գերող թափառ գուսանի թրչում է հասնում ճերմակ շուշանին, փառաբանում է երկնայ ծիրավառ գեղեցկությունը երկչոտ եղնիկի։
Բաթու խանի մտախոհ դեմքը պայծառացավ առեղծվածային ժպիտից։ Աչքերը կկոցելով, նա սկսեց սևեռուն նայել Յուլդուս խաթունին.
Սա մի կողմն է տեց սև մետաքսե քողը։ Վեր թռավ, և նրան պատասխանեց սև աչքերի ուղիղ համարձակ հայացքով։ Նրա միշտ հեզ ու հնազանդ սփռթնած դեմքը այժմ միանգամից բոցավառվեց չարությունից։ Նա ձգված լարի պես կանգնել էր լարված, փոքրիկ բռունցքները սեղմած։ «Պատասխան երգ երգիր նրան»՝ ցածր ու դանդաղ ասաց Բաթու խանը։
«Նրան, այդ անպատկառ ավազակին, երբեք»։
«Երգիր, երգիր ու նրան այստեղ կանչիր»՝ համառորեն հրամայեց Բաթու խանը։ «Ես ուզում եմ նրան տեսնել այստեղ, իմ առաջ»։
Բարձրահասակ Իլյահեն թեքվեց փոքրիկ Յուլդուզի ականջին և սկսեց համառորեն ինչ-որ բան շշնջալ։ Յուլդուզը հաստատակամ գլխով արեց, և դութառը վերցնելով դուրս եկավ պատշգամբ։ Նա երգեց նուրբ, սրտառուջ ձայնով։ Երգի բառերը հստակ տարածվեցին քնած քաղաքի լռության մեջ։ «Հոգնած ճամփորդը ազիս հյուրն է մեր, տան դուռը բաց է, արի մտի ներս, շրջում ես, տեսնում ուրիշ երկրներ, ինչ կա, ինչ չկա,
դե պատմիր դու մեզ։ Յուլդուս խաթունը հանկարծը կլթաց, ետ փախավ սենյակ և նետվեց Իլյահենի գիրկը։ Մագլցելով, արագ պատշգամբ բարձրացավ աղվեսի խավավոր մորթով երիզված, խորեզմի թավշե գդակով, զոլավոր կապայի վրա արծաթ գոտին կապած մի պատանի։ Նրա թուղ դեմքին զարմացնում էին սև փայլուն աչքերի ինքնահավան հայացքը, բարձր ճակատը և կրքոտ ժպիտը։ Նա արագ ծունկի եկավ, չոքեչոք գնաց դեպի Բաթուխանը և հարգալից խոնարվեց նրա ոտքերի առաջ։ Բաթուխանը անակնկալից ընկրկեց։ Բոլորը վեր թռան տեղից, պատանին բացականչեց։
Հանդգնության համար խնդրում եմ ինձ մահապատժի ենթարկել։
Բայց նախ ականջդիր, ով մեծահոգի գթառած Սային խան։ Ես սիրում եմ մանգալ, ձիուս թամբին օղապարանի կապուկ և ծայրակալով մետաքսե պարանի սանդուղքը կախած։ Ես քո ապարանքն եմ մտել այս ամենակարճ ճանապարով միայն այն պատճառով, որ փաղաքու շրավերքի ձայն լսեցի։ Առանց այդպիսի քաղցր խոսքեր լսելու, միթե ես կհամարձակվեի քայլել քո տան սրբազան գորգերի վրայով։ Սակայն դու ինձնից հազար անգամ իմաստուն և խորաթափանց դուրս եկար։ Փորձառու որսոր դիպես այդ երկով գայթակղելով, դու ինձ այստեղ քաշեցիր, որ ես հասկանամ իմ պարտքը։
Ինչ պարտք։
Մոգոլ զորականի պարտքը մեծ արշավանքի ժամին լինել զորքի առաջին շարքերում։ Բաթուխանը բարձրացրեց աչոնքը և կասկածող հայացքով պատանուն նայեց։ Ինձ որպես հասարակ ռազմիկ ամենաառաջավոր ջոկատն ուղարկիր և հրամայիր կատարել անհնարինը։ Նողայը կրկին դեմքը հպեց գորգին և մնաց անշարժ։ Բաթուխանը դարձավ Օրդուխանին։
Մեծապատիվ եղբայր, այս խելառին քեզ եմ հանձնում, արա ինչ ուզում ես։
Օրդուն մոտեցավ պատանուն, նրան իր արջի թաթի նման ուժեղ ձեռքերով թեթև բարձրացրեց և շոյեց այդը։
Սատանա, մահվան հետ խաղ ես անում, նստիր այս անկյունում և սպասիր ու լսիր, թե ինչ կորոշի անել քեզ մեր սիրելի Սային խանը։
Բաթուխանը դիմեց իր դաստիարակին ու խորհրդատուին։
Իմաստուն Սուբութայ Բահաթուր, ես արդեն քեզ հետ շատ եմ զրուցել ու միասին կշռադատել ենք առաջիկա արշավանքը, և ես գիտեմ ու հիշում եմ քո խորհուրդները, իսկ մյուսները դեռ չգիտեն դրանք։ Ինչ կարևոր բան կասես այստեղ հավաքված իմ հավատարիմ զինակիցներին։
Սուբութայը խոսեց կարճ, գայլախեղդ շան խրպոտ ձայնով։
Մենք պետք է հիշենք միակի պատգամներն ու արշավանքները, նրանից պիտի սովորենք։ Հիշենք, որ Չինաստան կատարելիքներ արշավանքը սկզբում մեր խաներին ցնորամիտ էր թվում։ Ցիների թագավորություն այն ժամանակ 330 անգամ ավելի շատ ժողովուրդ ուներ, քան մեր տափաստանի բոլոր մոնղոլ ցեղերն ու տոհմերը։ Ցիների զորքը անծայրած իր անտառ էր թվում, բայց միակի հրամանով մեր անվեհեր հեծելազորը ծակեց անցավ նրա միջով։ Կիտատների քաղաքները քարե բարձր պարիսպներ ունեին, անմատույց պարիսպներ, նրանց ետևում պատսպարվել էին վախեցած բնակիչները։ Նրանք հեռվից մեզ սպառնում էին մեծ սակրերով ու թրերով, ու իցույց էին հանում կավից և ծղոտից սարքված իրենց սարսափելի աստվածների խրտվիլակները։ Բայց նրանք հենց իրենք էլ մեզ լու հնազանդվեցին։ Այդպես է լինելու նաև հիմա։ Առջևում քանի ուռուսուտ, ռումին, մաջար, ղապչախ,
լատին, ֆրանկ և ուրիշ սեղեր կան։ Նույնիսկ հավերժ կապույտ երկինք այդ թիվը միանգամից չի ասի։ Բայց մենք պետք է հիշենք և չմոռանանք Սուրբ Տիրակալի պատգամները, և մենք կհաղթենք։ Մայրամուտի երկրների քաղաքները ցրիվ կտրվեն, ինչպես քամին է ցրիվ տալիս մեր յուրդերը փոթորկի ժամանակ։ Մեր հարվածը պետք է լինի անսպասելի և անկասելի, և այնտեղ, որտեղ թշնամին չի սպասում, թշնամուն պետք է խաբել, ցույց տալ, թե իբր վախենում ենք, պետք է գոչել «Գար, գար» և նահանջել։ Հետո, երբ թշնամին հիմար հրճվանքով հետապնդելու կնետվի ու կխախտի իր մարտակարգը, նորից հարվածել և ավելի նպատակասլաց ու կատաղի գրոհել։ Բայց ես սա ինչու եմ կրկնում։ Միթե դուք այս բանը չգիտեք։ Սուբութայը փակեց իր միակ աչքը, նա վարազի պես խրկացրեց, թվում էր, թե քնած է։ Էլի որևէ բան ասա, մեր հարգարժան ուսուցիչ, նրան դիմեց Օրդուխանը։ Սուբութայը մատը մեկնեց անկյունում խոնար նստած Նողայ խանին։ Քո զարմիկին հազարապետ նշանակիր, ամենակատաղիների ջոկատում, այնտեղ նա բախվելով իր նման կռվազանների հետ, կամ վիզը կջարդի, կամ նրանց կստիպի ենթարկվել։ Բայց կարծում եմ, որ մի տարի հետո, եթե նա իրեն դրսևորի որպես իսկական չինգիզազուն և կատարի անհնարինը, արդեն կդառնա քո ահեղ բյուրապետը։ Փորձիր նրան։ Ընդհանուր լռության մեջ Բաթուխանն ասաց. Հեսուն Նողայ, դուք ապացուցես, որ շան հոտարություն և երկաթե խիզախություն ունես, հետը տարշավանքի վերցրու քո մետաքսաթել սանդուղքը։ Նրա օգնությամբ դու առաջինը կբարձրանաս ու ռուսուտների մայրաքաղաքի Կիևի պարիսպը։ Հիմա այս դռնով վերադարձիր քո յուրդը, իմ թիկնապահը կգա և քեզ կասի իմ կամքը, թույլ ենք տալիս հեռանալ։ Նողայը վերցրեց կարմիր մետաքսահյուս սանդուղքը և մանրաքայլի ետ-ետ գնալով դուրս եկավ մեծ խորհրդի սրահից։